Από το λόγο του Κυρίου μας, από τη σελίδα 530, ψαλμός λάμδα ήτα. Σελίδα 530, ψαλμός λάμδα ήτα, που σημαίνει 38, 38ος ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, μη με ελέγξεις εν το θυμό σου, μη δε εν τη οργή σου παιδεύσεις με, διότι τα βέλη σου ενεπίχθησαν εις εμέ και η χείρ σου καταπιέζει με. Δεν υπάρχει υγεία εν τη σαρκή μου εξαιτίας της οργής σου. Δεν είναι ειρήνη στα οστά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου, διότι η ανομία μου υπερεβάρυναν την κεφαλή μου, ως φορτίον βαρύ υπερεβάρυναν επ' εμέ. Ευρώμησαν και σάπισαν επληγέ μου εξαιτίας της ανοησίας μου. Εταλαιπωρήθην εκρητώθην εις άκρον όλη την ημέρα περιπατώ σχηθροπός, διότι τα εντόστια μου γέμουσι φλογώσεως και δεν υπάρχει υγεία εν τη σαρκή μου. Ισθένησα και καθ' υπερβολήν κατεκόπιν. Βρυχόμαι από τις αδημονίες της καρδίας μου. Κύριε, ενώπιόν σου είναι πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρύπτεται από σου. Η καρδία μου ταράτεται, η δύναμή μου με εγκαταλείπει και το φως των οφθαλμών μου και αυτό δεν είναι μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου στέκουσαν απέναντι της πληγής μου και οι πλησιέστεροι μου στέκουσαν από μακρόθεν. Και οι ζητούντες στην ψυχή μου στείνουσαν σε με παγίδας και οι εξητούντες τον κακό μου λαλούσει πονηρά και μελετώσει δόλους όλη την ημέρα. Αλλά εγώ ο σκοφός δεν οίκων και ήμουν ως άφανος μη ανοίγων το στόμα αυτού. Και ήμουν ως άνθρωπος μη ακούν και μη έχουν αντιλογία εν το στόμα τι αυτού. Διότι επί σε Κύριε ήλπισα, σύ θέλεις μου εισακούσει Κύριε ο Θεός μου, επειδή είπα ας μη χαρώσει επ' εμέ. Όταν ολισθήσει ο πους μου αυτή με γαλαφκούσει κατ' εμού. Διότι είμαι έτοιμος να πέσω και η πόνη μου πάντοτε, είναι πάντοτε μπροστέν μου. Επειδή εγώ θέλω αναγγείλει την ανομία μου, θέλω λυπήστε για την αμαρτία μου, αλλά οι εχθροί μου ζώσουν υπερισχύουση και επιθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Και οι ανταποδίδοντες κακών αντί καλού είναι εναντίοι μου, επειδή κυνηγώ το καλό. Μη με εγκαταλείπεις Κύριε Θεέ μου, μη απομακρυνθείς απ' εμού. Τάχυνον εις βοηθειά μου Κύριε η σωτηρία μου. Δόξα τω Θεώ. Εδώ βλέπουμε την αγωνία του ανθρώπου του Θεού, του δούλου του Θεού που έχει βρεθεί σε δυσκολία μεγάλη. Ο Δαβίδ αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του και πέφτει σε βαθύ σκοτάδι και πέφτει σε πολύ στεναχώρια, λύψη, λύπη, κατήφια, στεναγμός, λιωγμός, σκυθροπότητα και στεναχώρια. Δεν λέει τίποτα καλά. Μόνο σε αυτή την κατάσταση που είμαι Κύριε, τόσο χάλια που είμαι, σε παρακαλώ μη με ελέγξεις εν το θυμό σου και μη εν τη οργή σου παιδεύσεις με. Είμαι χάλια, έχω πέσει πολύ, δεν είμαι καλά, δεν περπατάω καλά, είμαι σε μια δυσκολία. Το αναγνωρίζει ο Δαβίδ. Εδώ πέρα βρίσκεται σε μια φάση δύσκολη. Βεβαίως ο Δαβίδ, ο προφητάναξ που λέμε, προφητάναξτας ο Δαβίδ, είναι και προφήτης, δεν είναι μόνο προφήτης, αλλά ταυτίζεται σε πολλές περιπτώσεις με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο βρέθηκε σε τέτοια σκοταδίνη ο Κύριος την ώρα που σήκωσε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Σκότος έγινε φόλης της γης από ώρας έκτης έως ώρας ενάτης. Πολλές φορές λοιπόν ο Δαβίδ το λέει, τρύπησαν τα σχήρες μου και τους πόδας μου, έχει δει τη σταύρωση του Κυρίου και έχει ταυτιστεί με αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι σε αδημονία. Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, αισθάνεται ο άνθρωπος του Θεού ότι έχει απομακρυνθεί από το θέλημα του Κυρίου, πέφτει σε μεγάλη θλίψη. Δεν μπορεί να αναπαυθεί το παιδί του Θεού στην αμαρτία. Δεν βρίσκει ανάπαυση. Δεν βρίσκει χαρά. Ο δίκαιος, λέει, διαφερόμενος μετά το άφρονος ανθρώπου, είτε οργίζεται είτε γελά, δεν βρίσκει ανάπαυση. Πώς ψάλτε εμάς από τον οδόν των Σιών, πώς να ψάλουμε την οδό του Κυρίου σε ξένη γη. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν. Δεν υπάρχει ανάπαυση. Ακόμα και αυτοί που απομακρύνονται, ακόμα και αυτοί που έχουν, ας πούμε, πει θα γυρίσω πίσω και αυτά, έχουν ζηλέψει τον κόσμο, ούτε αυτοί αναπαύονται. Το παιδί του Θεού δεν αναπαύεται. Παρά μόνο στην παρουσία και στην αγκαλιά του Κυρίου. Δεν θα βρει ανάπαυση πουθενά σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί. Μπορεί να μας πολεμήσει ο εχθρός. Μπορεί να περάσουμε δυσκολίες. Μπορεί να μας αδικήσει ο αδελφός, να μας αδικήσει η αδελφή, μπορεί να μας κατηγορήσουν, μπορεί να πικραθούμε, μπορεί να στενοχωρηθούμε, μπορεί να πούμε εγώ φεύγω, μπορεί να πούμε εγώ δεν ξαναπατάω. Ναι, πολλά μπορεί να πούμε και πολλά μπορεί να κάνουμε. Ανάπαυση δεν θα βρούμε πουθενά παρά μόνο στο λιμάνι του Χριστού, αδέρφια. Μέσα στο Λόγο του Θεού. Μπορεί να θυμώσουμε, μπορεί να κάνουμε, μπορεί. Ανάπαυση δεν έχει ο άνθρωπος που έχει γνωρίσει την αλήθεια πουθενά παρά μόνο στην αλήθεια, αδερφή. Τα βέλη σου ενεπίκτησαν σε μέ και το χέρι σου με καταπιέζει. Και βέβαια αποκαλύπτει, αντιλαμβάνεται, γνωρίζει, και αυτό είναι το σημαντικό, αδερφή αγαπητή, ότι δεν υπάρχει υγεία στη σάρκα μου εξαιτίας της οργής σου. Δεν είναι ειρήνη στα οστά μου εξαιτίας της αμαρτίας μου. Έχει λοιπόν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση όταν τα γράφει αυτόν τον ψαλμό ο Δαβίδ. Έτσι, και αποδίδει την κατάστασή του αυτή τη δύσκολη, ότι έχει αμαρτήσει. Και πάντα για όλα υπάρχει μια αιτία, αδερφοί αγαπητοί, που συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας και πρέπει να το τσεκάρουμε, πάντοτε πρέπει να ελέγχουμε. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να γερθεί εναντίον μου. Ναι, μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει, μπορεί κάποιος να με αδικήσει, μπορεί να έχω πρόβλημα, μπορεί. Μην κοιτάω τι κάνει αυτός. Να κοιτάξω, λέω, μήπως δεν είμαι εκεί που με θέλει ο Θεός και βρίσκει όλος αφορμή τώρα και με φτώνει και με πιέζει και τα βέλη του Θεού έρχονται. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Άμα ορίστε τι λέει εδώ, η οργή σου έχει φέρει στα οστά μου εντελώς καταστροφή. Μάλιστα οι πληγές μου είναι δυνατές, είναι μεγάλες, δεν υπάρχει υγεία στη σάρκα μου, γιατί οι ανομίες μου υπερεύησαν την κεφαλή μου, ως φορτίο βαρύ υπερεβάρυναν επί με. Αυτός, όπως τα λέει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ, πρέπει να είναι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Δεν θα είναι? Κοιτάξτε τι λέει, σάπισαν οι πληγές μου, οι αμαρτίες μου υπερεβάρυναν, δεν υπάρχει ειρήνη στα οστά μου, ευρώμησαν οι πληγές μου, εξαιτίας εκκυρτώθην, όλη την ημέρα περπατώ σιδροπός, τα εντοστιά μου καίγονται, δεν υπάρχει υγεία στη σάρκα μου, ασθένησα κατ' υπερβολήν, κατεκόπηκα, βρυχόμαι από τις αδημονίες, ούρλιαζα δηλαδή, βρυχότανε. Γιατί όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά? Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι είναι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου? Βεβαίως είναι αλήθεια. Βεβαίως είναι αλήθεια. Γιατί είναι ο πιο αμαρτωλός? Πιο αμαρτωλός ήταν ο Δαβίδ από εμάς. Δεν θα συγκριθεί εσύ με τον Δαβίδ, εσύ με τον Χριστό. Και ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή συγκρίνεται με τον Θεό που γνωρίζει και λέει τον εαυτό του έτσι. Άμα συγκριθώ εγώ με σένα και εσύ με μένα, όταν όμως συγκριθούμε με τον Θεό, θα πούμε και χειρότερα πράγματα για μας από ό,τι λέει ο Δαβίδ για τον εαυτό του. Και έτσι είναι, αδερφοί αγαπητοί, να βλέπουμε τους εαυτούς μας ενώπιον του Θεού. Όταν σταθούμε ενώπιον του Θεού, θα αντιληφθούμε την αμαρτωλότητά μας. Δεν είναι αν είναι πιο αμαρτωλός από εμάς ή όχι. Ο Δαβίδ αισθάνεται ότι είναι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου, καθώς και ο Απόστολος Παύλος αισθάνεται το ίδιο, πρώτος των αμαρτωλών είμαι εγώ, λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, συμβαίνει σε όλους, και στον Ιώβ έχει συμβεί, όταν έλεγε εγώ είμαι δίκαιος, είμαι άμεμπτος και τι δεν έκανα, και τη χείρα και τον ορφανό και τον αδικημένο και το φτωχό. Δεν υπήρχε σαν τον Ιώβ άνθρωπος ευθύς, άμεμπτος, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από παντός κακού. Και μόλις του παρουσιάζεται ο Θεός, φάνηκε ότι είναι ο πρώτος των αμαρτωλών, ο χειρότερος από όλους. Λέει, τώρα συχαίνομαι τον εαυτό μου. Μα εσύ δεν ήσουν ο καλός? Τα ίδια και με τον Δαβίδε. Λοιπόν, το αληθινό πνευματικό ύψος είναι όταν αντιληφθούμε το αληθινό πνευματικό βάθος. Θα κατανοήσουμε, θα είμαστε πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι όταν κατανοήσουμε πόσο σαρκικοί είμαστε και πόσο αμαρτωλοί είμαστε μπροστά στο Θεό πάντα. Μα δεν τρέχω στην κατενέργεια αμαρτία, αφού λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν κατοικεί εν εμί του τέσσερι σαρκί μου αγαθό. Έτσι, αδερφοί, η χάρη του Θεού μας σκεπάζει, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει, μας πλένει, και χάρη τι βρισκόμαστε καθαροί ενώπιον του Θεού, γιατί ντυθήκαμε Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι γιατί εμείς είμαστε καλοί. Εδώ λοιπόν το αληθινό πνευματικό ύψος όταν, είναι όταν αντιληφθούμε την αληθινή πραγματική αμαρτωλότητά μας. Λοιπόν, και εδώ δεν υπάρχει. Οι αμαρτίες μου λέει υπερεβάρυναν πολύ βαρύ φορτίο. Όχι, υπερέβησαν την κεφαλή μου, είναι φορτίον βαρύ και υπέρβαρο. Λέμε, αυτός είναι υπέρβαρος. Βλέπετε, βάζουν κάτι φορτηγά υπέρβαρα και τα μετά τα γράφουν οι τροχονόμοι, άμα είναι υπέρβαρα. Γιατί? Επικίνδυνα τα υπέρβαρα φορτία. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι μηχανοί, δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα φρένα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν όλα τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου, του μηχανού, οποιαδήποτε μηχανή, τέλος πάντων, σπάζουνε, κάνουνε, ρημάζουνε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη αντοχή υλικών που έχετε, όσοι έχετε κάνει στη φυσική. Δεν μπορούνε τα πάντα. Και έτσι δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι υπέρβαρος από την αμαρτία. Η αμαρτία είναι βάρος, μεγάλο. Και αν πληθυνθεί, θα σπάσει το λάστιχο, θα κοπεί ο άξονας, δεν θα πιάσουν τα φρένα. Είναι βάρος η αμαρτία. Και άμα είναι και υπέρβαρη, υπέρβαρη λέει, υπέρβαρη. Και μετά δεν σε σώζει τίποτα. Η αμαρτία φέρνει φορτίο. Χώρια που η αμαρτία λέει κατατρώγει, όπως το πυρ, το φλέγον, εν της πυκνοτάτης του δάσους. Έτσι τρώει, όπως το, μέσα στο δάσος ας πούμε. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, βάρος και φορτίο. Βλέπετε, μετά αρχίζει, ξέρετε, όταν και σε ένα οικοδόμημα, όταν έχει κάποιες αντοχές και εκείνο, είναι φτιαγμένο με κάποιες προδιαγραφές και εκείνο, όταν υπερβούν τις προδιαγραφές, ανέβηκαν σε ένα μπαλκόνι, λέει, 80-100 άτομα να δουν, ξέρω εγώ, μια παράσταση. Πάει το μπαλκόνι. Πάνε οι μισοί. Γιατί? Υπερεβάρινε. Ήταν ένα οικοδόμημα, έγινε ένα σεισμός, γκρεμίστηκε. Γιατί? Δεν ήταν σωστές οι προδιαγραφές του. Είχε πολύ μεγαλύτερο φορτίο από εκείνο το οποίο έπρεπε να έχει. Βλέπετε τώρα. Και όταν, αδερφοί αγαπητοί, το φορτίο είναι μεγάλο, τότε η στατικότητα του οικοδομήματος κινδυνεύει. Έτσι δεν είναι? Κινδυνεύει. Είναι προδιαγραφές για 3 ορόφους, λέει ο άλλος, δεν ρίχνουμε άλλους 3. Πάει σε λίγο το οικοδόμημα, ότι γίνεται σεισμός. Βάρος. Ήρθε βάρος. Και η ψυχή του ανθρώπου δεν αντέχει το βάρος της αμαρτίας. Ούτε η γη εμολύνθη υπό κάτω των ποδών των κατοίκων αυτής, λέει. Γιατί? Παρέβησαν το διάταγμα, άλλαξαν τους νόμους, αθέτησαν τη και τον έφαγε η κατάρα. Εσείς γιατί λέτε η Σαντορίνη τρέμει? Α, ξύπνησε ο Αγέλαδος. Ναι, ξύπνησε ο Αγέλαδος, όρεξη είχε να ξυπνήσει, καλά κοιμότανε. Α, φούσκωσε το ηφαίστειο. Όχι, υπερεβάρινε η αμαρτία. Ναι, δεν εφούσκωσε το ηφαίστειο, δεν γκρεμίστηκε ακόμη, θέλω να φυλάξει. Αλλά πόσο αμαρτία θα σηκώσει και αυτό το νησί και το διπλανό και το παραδιπλανό? Πόσο φορτίο αμαρτίας θα σηκώσουν όλα αυτά? Και αρχίζει ο Θεός, σίω άπαξ τη γη, των σαλευωμένων τη μετάθεση. Η αμαρτία βάρινε. Βάρινε πάνω στη γη, αδερφοί αγαπητοί. Και δεν μπορεί άλλο η γη να σηκώσει αυτό το φορτίο της αμαρτίας. Όπως ένας άνθρωπος η ψυχή του λυγίζει, όπως ένα οικοδόμημα όταν η στατικότητα υπερβεί τα όρια, χάνεται, κρεμίζεται, βουλιάζει, πέφτει. Το ίδιο και η ανθρώπινη ψυχή, το ίδιο και η γη και το σύμπαν ολόκληρο συστενάζει και συναγωνιά έως του νύχτα, γιατί βάρινε. Ο Δαβίδ βάρινε, κάτι έχει κάνει. Ξέρουμε κάποια που έχει κάνει, αλλά μπορεί και άλλα που δεν τα ξέρουμε να έχει κάνει. Άνθρωπος ήταν και αυτός. Και η ψυχή του βάρινε, αδερφοί. Και η ψυχή του ανθρώπου βαραίνει από την παράβαση και από την αμαρτία, να το ξέρετε, και λυγίζει και σπάζει. Θέλει πολύ προσοχή. Τι είναι αμαρτία? Πολλά πράγματα που εμείς ίσως να μην τα θεωρούμε κιόλας, αλλά είναι. Δεν είναι να πάμε στην κατενέργεια αμαρτία, αμοιχεία, προνοία, καθασία, έργα της σάρκας, όχι. Αν όμως έφερες τον άλλον στα οριά του και τον έκανες να στεναχωρηθεί και να κλάψει, αμάρτησες. Χωρίς να κάνεις καμιά πορνεία, καμιά μοιχεία. Άμα πλήγωσες το διπλανό σου με λόγια, αμάρτησες. Χωρίς να τρέξεις στην αμαρτία, στη μοιχεία, στην πορνεία, στην ακαθασία, στην ασέλγεια, στην ουρολατρεία. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τον άνθρωπο και να βαραίνει η ψυχή του και να μην ξέρει γιατί. Αυτόματα, όταν ο άνθρωπος είναι σε παραβατικότητα, σε αμαρτία, σε κακό, αυτόματα η ψυχή του σπάζει. Εδώ σάπισαν τα οστά μου, δεν κλείνουν οι πληγές μου, ευρώμησαν, λέει, οι πληγές μου, τα εντοστιά μου τρέμουν από φλογώσεως, παθαίνει ζημιές, παθαίνει ασθένειες, ασθένησα κάθε υπερβολή, είναι παθαίνει αρρώστια, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι, και βρυχόμαι και ούρλιαζε, πόναγε, έβηχε όπως βήχουμε εμείς, ξέρω εγώ τι αρρώστια τον έπιασε. Κύριε, ενωπιόν σου είναι η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου δεν κρίνεται από σου. Το αναγνωρίζω, Κύριε. Η καρδιά μου ταράτεται, η δύναμή σου με εγκαταλείπει και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό δεν είναι με τεμού. Τυφλώθηκε. Οι φίλοι μου στέκουν απέναντι στις πληγές μου, οι πλησιέστερες στέκουν μακρόθεν και οι ζητούντες στην ψυχή μου στείνουν σε με παγίδα. Και οι εξητούντες στο κακό μου λαλούν πονηρά και μελετούν δόλος όλη την ημέρα. Ξέρετε πόσα συμβούλια γίνονται στον πνευματικό πονηρό κόσμο και πόσες αποφάσεις παίρνονται για σένα? Το ξέρεις ότι γίνονται συμβούλια εναντίον σου? Πώς θα σε ρίξουν, πώς θα σου στήσουν παγίδα, πώς θα σε εξολοθρεύσουν, πώς θα σε κάνουν να γανακτήσεις εναντίον του Χριστού, πώς θα πεις με το στόμα δεν ξαναπατάω εκεί μέσα, δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνουν αυτά. Ξέρετε πόσα πνευματικά συμβούλια γίνονται και τι αποφάσεις παίρνονται για σένα στον πονηρό κόσμο? Ξέρετε τι εμπόδια συναντάς και δεν ξέρεις ότι είναι αποφασισμένο από τον πονηρό να σου βάλει τρικλοποδιές, να σε στρέψει εναντίον του Χριστού, να σου κλέψει τη χαρά, να σου βάλει φορτίο και να σε κάνει να αγανακτήσεις εναντίον του Θεού? Το ξέρεις? Το γνωρίζουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δέεται υπέρ ημών διαστεναγμών των αλλαγήτων και τα αποκαλύπτει όλα αυτά. Δεν ήταν ότι κάτι σου τύχε. Είναι γιατί οι αποφάσεις έχουν πάρθει. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, έχουν πάρθει και αποφάσεις από τον Κύριο. Και λέει, σε γνωρίζω με το όνομά σου. Δικός μου είσαι. Δεν μπορεί να σε αγγίξει κανένας. Μέχρι εκεί που εγώ θα επιτρέψω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως να ξέρετε ότι υπάρχουν πνευματικές μάχες και πήγανε δυο να αρπάξουν το σώμα του Μωυσή. Πήγε ο χθρός να διεκδικήσει το σώμα του Αγίου, του Θεού. Και του λέει, ο Κύριος σας επιτιμήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μάχες γίνονται. Ξέρετε ότι θέλουν να σε αρπάξουν. Από εδώ ξέρετε ότι έχεις μια μεγάλη νίκη όταν βρίσκεσαι στην παρουσία του Χριστού, γιατί έχει δοθεί μάχη να μην είσαι. Πληγές, στενοχώριες, αναποδιές, θλίψεις. Μα έφταξα. Μπορεί και να έφταξες, εσύ ποιος δεν φταίει? Να ακούσω έναν που δεν φταίει. Ένας μόνο, μόνο ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μόνο ο Χριστός, κανένας άλλος. Ναι, φταίμε, αδερφοί αγαπητοί. Η πνευματική όμως στάση είναι αυτή. Ναι, Κύριε, εγώ έχω κάνει λάθη. Ναι, Κύριε, έχω ευθύνες. Δεν πάει να πει ότι οτιδήποτε μας συμβαίνει και καλά είναι από αμαρτία, αδερφοί. Μην το πάρουμε. Τώρα μελετάμε αυτό το κομμάτι, έτσι. Πολλά πράγματα συμβαίνουν γιατί ζούμε και σε ένα φθαρτό έτσι κι αλλιώς κόσμο. Λοιπόν, όμως, αδερφοί, το παιδί του Θεού είναι μέσα στη μέση των πνευματικών μαχών του καλού και του κακού, του διαβόλου και του Χριστού. Μάχονται και οι δυο για σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και σου βάζουν σκέψεις. Σου βάζουν να κατηγορείς. Σου δείχνουν αδυναμίες, ελαττώματα. Σε κάνουν να πέφτεις. σε κάνουν να αγανακτείς, σε κάνουν να δυνατίζεις, σε κάνουν να λες δεν αντέχω άλλο, δεν πάει άλλο, σε τι Θεό πίστεψα και πού είναι ο Θεός. Αδερφοί αγαπητοί, με παγίδες, άπειρες κάθε μέρα. Εδώ λέει όσοι με μισούν στείνουν παγίδες και ζητάνε την ψυχή μου και εξητούντας το κακό μου μελετάνε όλη μέρα δόλους τα συμβούλια. Αλλά εγώ ως κοφός δεν νίκουν και ήμουν άφωνος, μη ανοίγουν το στόμα αυτού. Το καλύτερο. Κλείς τα αυτιά σου και το στόμα σου. Κλείς τα και τα δύο. Θα περάσεις πολύ γρήγορα από όλα αυτά. Πολύ γρήγορα. Κλείς τα αυτιά σου και το στόμα σου. Μη λες λόγια και μην ακούς. Γιατί άμα ακούσεις αυτούς τους πονηρούς διαλογισμούς που ο εχθρός σου βάζει, θα ανοίξεις τα ότα σου. Ο Κύριος λέει ανοίγει τα ότα για την ουθεσία του Κυρίου. Προς τα εκεί θα ανοίξεις τα ότα σου. Έτσι. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν στα ηλεκτρονικά συσκευές και σε αυτά, ας πούμε, όσοι έχετε, υπάρχουν λέγονται ας πούμε λοβός κατευθυνωμένης δέσμης ή στενός ή φαρδής ή πανκατευθυντικής, κεραίες πανκατευθυντικές. Εμείς θα έχουμε στενής δέσμης και κατευθυντικής δέσμης, δηλαδή θα ακούμε επιλεκτικά τι, τη φωνή του Θεού και θα κοφεύουμε στη φωνή του εχθρού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο μπρόστιος λοβός, ο πίστιος λοβός, από πίσω ο ψήθυρος. Δεν θα κοιτάμε, θα στρέψουμε το αυτί μας, όπως ο Κύριος λέει είναι στραμμένα τα ότα του στη δέηση των δικαίων. Εκεί είναι στραμμένο το αυτί του Θεού να ακούει κατευθυντικά την προσευχή σου και εμείς θα στρέψουμε το αυτί μας κατευθυντικά να ακούμε. Θυμάστε παλιά με τις τηλεοράσεις που δεν ήταν ψηφιακά τα πράγματα. Στρίψε την κεραία, ο ένας απάνω στα κεραμίδια, ο άλλος κάτω στην τηλεόραση και ο άλλος στην αυλή για να κάνει τον αναμεταδότη. Στρίψε την, χιόνια, έχει φύσημα, έχει αυτό. Στρίβανε μέχρι να βρουν ακριβώς, θυμάστε τις παλιές εποχές, πως πιάναμε τα... Και τώρα αδερφοί αγαπητοί, θα σταθούμε να βρούμε ακριβώς εκεί που έρχεται η φωνή του Θεού. Δεν θα ακούμε τίποτα άλλο. Και τα λόγια μας κλειστά και θα τα στρέψουμε μόνο εκεί που πρέπει για να μιλήσουμε στον Κύριο αδερφοί, γιατί αλλιώς δεν τα βγάζουμε πέρα, θα πέσουμε να το ξέρετε, κανένας δεν τα βγάλει πέρα, άμα δεν ακολουθήσει τα πνευματικές συμβουλές. Λοιπόν, είμαι ως άνθρωπος μη ακούων και δεν είχα αντιλογία στο στόμα μου. Γιατί Κύριε έλπισα σε σένα και εσύ θα με ακούσεις. Είδατε κατευθυντικό. Δεν ακούω εκεί, ακούω το Θεό. Δεν μιλάω εκεί, μιλάω στο Θεό. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, διότι σε έλπισα, εσύ θα με ακούσεις. Επειδή είπα να μην χαρούν επ' εμέ όταν ολισθήσει ο πους μου, αυτή με γαλαφκούσει. Έπεσε, βλέπετε έχει πρόβλημα, κάτι έχει κάνει και έχει βρει τον πελάτο. Γιατί είμαι έτοιμος να πέσω και ο πόνος μου είναι πάντοτε μπροστά μου. Επειδή εγώ θέλω να αγγέλει την ανομία μου, θέλω λυπήστε για την αμαρτία μου. Βλέπετε η εξομολόγηση ενώπιον του Θεού και η ειλικρίνεια του φέρνει αποκατάσταση. Αλλά οι εχθροί μου ζώσει υπερισχύουσι και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Και πολλαπλασιάζεται το κακό πάνω στη γη, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε, το κακό πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα και το κακό σήμερα πουλάει. Πουλάει πάρα πολύ. Ένα κακό και άσχημο νέο γίνεται τόση αναπαραγωγή που όλη μέρα θα παίξουν πώς τον σκότωσε. Και ουσιαστικά δίνουν μαθήματα στους επομένους. Πώς θα σκοτώσει ο επόμενος δηλαδή και να μην τον πιάσουν. Γιατί και τι λάθος έκανε αυτός που τον σκότωσε. Α, μάλιστα έκανε αυτό. Θα προσέξω να τον καθαρίσω να μην κάνω αυτό το λάθος. Να μην με πιάσουν. Α, το καθαρίζει και αυτός. Αλλά τον πιάνε και εκείνον. Και λέει τι λάθος έκανε και τον πιάσανε στην αμυγή. Έκανε αυτό το λάθος για το τηλέφωνο. Α, εγώ θα πάω να σκοτώσω. Και το κακό πολλαπλασιάζεται και γίνεται στις ειδήσεις όλη μέρα και μέρες παίζονται για να παράγονται κακές ειδήσεις, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πουλάνε. Το καλό δεν πουλάει. Δεν έχει πέρασει. Το κακό πουλάει, έχει πέρασει και βλέπετε και οι δημοσιογράφοι. Ξέρετε πώς μου τους φανέρωσε ο Κύριος. Δεν είναι οι πηγές του κακού, αλλά είναι οι πολλαπλασιαστές του κακού. Λέει, ας πούμε, όταν ο στρατός πάρει αυτό το όπλο, είναι. Αυτό το όπλο δεν είναι απλά όπλο. Όταν έχω αυτό το όπλο, ας πούμε, δεν είναι, να λέμε λεπτομέρειες, δεν είναι απλά πήρα ένα ακόμη όπλο, αλλά αυτό το όπλο είναι πολλαπλασιαστής της δύναμης. Δηλαδή λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε αν είχα 10 γκράδες, ας πούμε, όπως τα λέγανε αυτά τα παλιά τα όπλα, γκρά, άμα έχετε ακούσει τα γκρά, κάτι παλιά όπλα εκεί. Τώρα είναι σαν να έχω 50, επειδή πήρα αυτό και πολλαπλασιάζει την ισχύ μου. Έτσι οι δημοσιογράφοι πολλαπλασιάζουν το κακό. Και αυτοί, χωρίς να το καταλάβουν, γίνονται φορείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ λοιπόν στον Κύριο θα στραφώ, στον Κύριο θα τα πω. Οι εχθροί μου πολλαπλασιάζονται. Όμως μην με εγκαταλείπεις, Κύριε Θεέ, μην απομακρύνεις από μου, τάχινες βοήθειά μου, η σωτηρία μου. Τι πράγματα είναι αυτά που λες, Δαβίδ, δεν ντρέπεσαι? Εσύ τώρα δεν λες ότι έκανες τόσες αμαρτίες? Εσύ τώρα δεν λες ότι έφτεξες? Δεν λες ότι σαπίσαν οι πληγές σου από το κακό? Δεν λες ότι έπεσα? Δεν λες ότι ολίσθησα? Δεν λες ότι αυτά ανομίες υπερβάρυναν επάνω μου? Εσύ δεν τα λες? Τι ζητάς τώρα από τον Χριστό? Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν πρέπει να πας ενώπιον του Χριστού. Κλείσουμε τα αυτιά εδώ. Τα κλείνουμε, αδερφοί, Ό,τι και να είναι, πήγαινε ενώπιον του Χριστού. Ο Δαβίδ το καταλαβαίνει. Ναι, τα έκανα όλα αυτά, αλλά εγώ, Κύριε, ελπίζω σε σένα. Μην με εγκαταλείψεις. Μα έκανες αμαρτία, θα σε εγκαταλείψω? Όχι. Κανένας γονιός δεν εγκαταλείπει το παιδί του, αδερφή, γιατί είναι ένα κακό παιδί. Όχι. Άμα το έχετε ακούσει, αδερφοί αγαπητοί, στα δικαστήρια οι καλύτεροι δικηγόροι που πάνε για κάτι παιδιά τα οποία είναι πολύ παραβατικά, με ναρκωτικά, με φυλακίσεις, με εμπόρια, αυτά και όλα αυτά, οι καλύτεροι δικηγόροι ποιοι είναι, λέτε? Οι αγράμματες μανούλες τους. Αυτές τα αθώνουν. Τα παιδιά αυτές τα αθώνουν. Έχω δει εγώ, δηλαδή ξέρω μια... Δυο. Τα παιδιά ήταν από φυλακή σε φυλακή, αφού αναγκάστηκε, ήταν πόντια η μία, και αναγκάστηκε πρόεδρος να ομολογήσει το δικαστηρίο, αδερφή, και να πει, είναι γνωστή μας, αδέρφια ήταν, τα παιδιά δεν ήταν αδέρφια, η μαμά τους. Αναγκάστηκε πρόεδρος, πάλι τόσο σε η πόντια μάνα το παιδί, και το αθώσανε. Ενώ ήταν πολύ ένοχο. Όχι ο δικηγόρος, ο πατέρας δεν θα σε βοηθήσει. Μα έκανα, μην πας στο Θεό έτσι όπως είσαι, θα πάω. Θα πάω. Και τον αθώωσε, και μας αθώωσε ο Κύριος, αδερφή. Πήγαμε και θα ξαναπάμε αν χρειαστεί, και πάλι θα πάμε. Όμως, αδερφή, θέλει προσοχή, γιατί η αμαρτία βαραίνει και αλλοιώνει τη στατικότητα του πνευματικού μας οικοδομήματος, και με ένα μικρό αεράκι, αν συμβεί εκείνη την ώρα, με τρία ριχτεράκια να ψάχνουμε το σπίτι μας, κάπου εδώ ήταν το σπίτι μου, και να χάσουμε το πνευματικό μας οικοδόμημα και την πνευματική μας υπόσταση. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί αυτά τα πράγματα, αδερφοί, είναι πραγματικά δύσκολα για τη ζωή του χριστιανού, επειδή όπως είπαμε συμβούλια γίνονται στον πονηρό χώρο για να γκρεμίσουν την πνευματική σου υπόσταση και να σε αφαιρέσουν από τον παράδεισο. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, και από τη σελίδα 994 από την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Β. 994 προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Β. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε πάσος της κρίνης, διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις, επειδή τα αυτά πράτης ή ο κρίνων. Εξεύρομαι δε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά αλήθεια εναντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Και νομίζεις τούτο ο άνθρωπος ή ο κρίνοντος πράττοντας τα τι αυτά και πράττον αυτά ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού, ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας αγνών ότι η Χριστότητα του Θεού σε φέρει εις μετάνοια. Διαδέτης σκληρότητά σου και αμετανόητων καρδίαν θησαυρίζεις σε αυτόν οργήν εν τη μέρα της οργής και της αποκαλύψεως της διοκρισίας του Θεού, ως της θέλει αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μέν του ζητούντας δι' υπομονής έργου αγαθού, δόξα και τιμή και αυθαρσία ζωήν αιώνιων, εις δε τους φιλονίκους και απειθούντες μένει στην αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικία, θελείστε θυμός και οργή. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του εργαζομένου το κακόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνος, δόξα δε και τιμή και ειρήνη εις πάντα των εργαζόμενων το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνα. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου θέλουσι απολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι μάρτυσαν υπό νόμων θέλουσι κριθεί δια νόμου. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί ή μη έχοντες νόμου πράττουσιν εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμων μη έχοντες είναι νόμος εις εαυτούς. Ήτιν εις δεικνύσου το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Εν τη ημέρα, ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, δια του Ιησού Χριστού, κατά το Ευαγγέλιο μου. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε. Εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όπως ο Δαβίδ ένιωσε την κρίση των γύρων του, την καταδίκη των γύρων του, όταν βρέθηκε στη δύσκολη αυτή κατάσταση, μπορεί και εμείς να μην παγιδευτούμε, αδερφοί, ούτε με τον ένα τρόπο, ούτε με τον άλλο τρόπο. Να μην παγιδευτούμε ούτε σαν το Δαβίδ, ώστε να πέσουμε και να αμαρτήσουμε, αλλά να μην παγιδευτούμε ούτε σαν τους φίλους του Δαβίδ που τον κατηγορούσαν και περίμεναν κατάκητος όν και πότε θα πεθάνει επειδή αμάρτησε. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε να βρεθώ σε αυτή την κατάσταση την αμαρτητική, αλλά κι αν κάποιος βρεθεί, να μην βρεθώ στη θέση των φίλων του Δαβίδ, ούτε των φίλων του Ιώβ, αλλά να είμαι καθώς πρέπει. Είτε αντιμετωπίσω μια κατάσταση κάποιου ο οποίος έχει πέσει, δεν πρέπει να κρίνω, πρέπει να προσέχω, έτσι, γιατί δεν είναι σωστό, γιατί τον εαυτό σου κατακρίνεις, γιατί τα ίδια κάνεις και εσύ και δεν θα εκφύγεις την κρίση του Θεού. Προσέχουμε λοιπόν, ούτε να φύγουμε, την αμαρτία την προσέχουμε στη ζωή μας πάρα πολύ. Είναι εχθρική κατάσταση στην πνευματική μας πορεία, πολύ εχθρική, μεγάλο εμπόδιο. Τίποτα, μόνο ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώνει από αυτό και μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθάει, αδερφοί αγαπητοί, για να ξεφεύγουμε από όλες αυτές τις παγίδες που στείνονται μπροστά μας. Βασική προϋπόθεση να φύγουμε από όλες τις παγίδες του εχθρού, τι είχε πει ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά Άγιος άνθρωπος, είναι, λένε, ο ιδρυτής του μοναχισμού, αλλά δεν το έκανε με την έννοια να ιδρύσει το μοναχισμό. Είχε τόσο πολύ σύψη κοινωνία της εποχής, ώστε αναγκάστηκε πήγε στην έρημο να γλιτώσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τον ακολούθησαν και κάποιοι αρκετοί. Και κάπως έτσι προέκυψαν τα πράγματα. Τέλος πάντων, ο Θεός τα κρίνει αυτά. Δεν μπορούμε να σταθούμε εμείς, ούτε μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειες. Αλλά εκεί στην έρημο που ήταν, αδερφοί αγαπητοί, είδε το εξής. Του δείχνει ο Κύριος ένα δρόμο, τον οποίο έπρεπε να περπατήσει, και αυτός ο δρόμος ήταν γεμάτος παγίδες. Δόκανα. Παγίδα εδώ, παγίδα εκεί, δηλαδή νάρκες, ναρκοθετημένο θα λέγαμε σήμερα ναρκοπαίδιο. Δεν είχε που να πατήσει και που να περπατήσει. Δεν μπορώ, λέει, έβλεπε, προσπαθούσε, αλλά δεν μπορούσε. Και ρωτά, Κύριε, πώς θα το περάσουμε, ποιος θα το περάσει αυτόν τον δρόμο. Και του είπε ο Κύριος, μόνο η ταπεινή. Η ταπεινή, αυτό το δρόμο των γεμάτων παγίδες, τον περνάνε με κλειστά τα μάτια. Με κλειστά τα μάτια. Διότι ο ταπεινός αυτόματα συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο και αποφεύγει τις παγίδες. Η υπερηφάνεια μας παγιδεύει και μας ρίχνει στην αμαρτία και παθαίνουμε ζημιά, ναρκοπαίδιο. Παγιδευόμαστε. Θέλει να σε παρασύρει μακριά από τον Χριστό. Θα σου φέρει τις καταστάσεις έτσι ώστε δικαιολογημένα να αμαρτάνεις. Και ποιος δεν θα το έκανε, τι να κάνω, ο άνθρωπος είμαι κι εγώ. Με τέτοια που περνάω, δικαιολογημένα θα πεις ότι το κάνω, γιατί έχω πολλές πίκρες, έχω πολλές στενοχώριες. Μα δικήσανε, με στενοχωρήσανε, περνάω. Και επομένως τι να κάνω κι εγώ, σαν άνθρωπος κι εγώ. Είναι παγίδες, όλα αυτά είναι παγίδες. Πράγματι θα σε φέρουν σε τέτοιες καταστάσεις μπροστά, γιατί όπως είπαμε, συμβούλια γίνονται για σένα και να σε απομακρύνουν. Λοιπόν, ένα πράγμα να θυμάσαι. Η Χριστότητα του Θεού σε φέρει σε μετάνοια. Η καλοσύνη, η υπομονή του Θεού, η αγάπη του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια, αδερφοί αγαπητοί. Και πραγματικά ούτε να μετανοήσουμε μπορούμε. Ούτε να μετανοήσουμε. Δεν μπορούμε. Και αδερφοί αγαπητοί, ούτε ένα δόξα δεν μπορούμε να πούμε αν δεν μας βοηθήσει ο Κύριος. Ούτε ένα ευχαριστώ. Όλα είναι χάρις του Θεού. Και κοιτάξουμε να γίνουμε δεκτικοί της Θείας Χάριτος, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, και ο Κύριος λέει, εάν εσύ όμως συνεχίσεις με σκληρότητα και αμετανόητη καρδιά, θησαυρίζεις οργή την ημέρα της οργής, της κρίσεως δηλαδή, και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού που θα αποδώσει έκαστον κατά τα έργα αυτού. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος θα αποδώσει κατά τα έργα μας. Όταν λέει κατά τα έργα μας, δεν πάει να πει πόσες καλές πράξεις έκανα σήμερα πριν έρθω στην Εκκλησία, οπότε ξαγόρασα τον ουρανό. Κατά τα έργα μας σημαίνει, παραδείγματος χάρη, λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Αυτό είναι ένα έργο. Καταλάβατε. Ένα έργο πίστεως. Ένα έργο υπακοής στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι κάνω καλές πράξεις, και αυτές εννοείται ότι ο χριστιανός πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν είναι για να σωθούμε με αυτές τις πράξεις. Θα κριθούμε, αδερφοί αγαπητοί, εάν κρίνουμε, εάν δεν μετανοούμε, εάν περιφρονήσουμε τη Χριστότητα του Θεού. Θα αποδώσει στον κάθε έναν κατά τα έργα του. Ο Αβραάμ λέει δεν έκανε έργα όταν πήγε να θυσιάσει τον γιο του, έργο πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσύ τι θυσιάζεις, κάνεις ένα τέτοιο έργο πίστεως? Τι θυσιάζεις για τον Χριστό? Τι? Ξέρω εγώ, καθένας μας ξέρει, μπορεί άλλος να θυσιάσει τα χρήματά του, άλλος να θυσιάσει την οικογένειά του, άλλος να θυσιάσει την αναπαυσή του, άλλος να θυσιάσει, ξέρω εγώ, το χρόνο του. Είναι θυσίες όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Τα οποία λέγαμε και χθες που είχαμε βρεθεί σε μια ιστοεγάλο στη χειροτονία, αδερφοί αγαπητοί, θυσιάζουμε. Πάμε εγώ που παντρευτήκαμε, θυσίαζα την οικογένειά μου. Έκλαιγε η γυναίκα μου, γιατί έφευγα συνέχεια στο έργο, από εδώ, από εκεί, να μοιράσω εφημερίδες, να πάω να βρω αδέρφια, να πάω για προσευχές. Και έκλαιγε η καημένη. Μου λέει, εγώ σε παντρεύτηκα για μένα και εσύ γυρνάς παντού. Θυσία. Έχασε. Εγώ την έχασα και εκείνη με έχασε. Τα παιδιά μου με χάσανε. Αλλά με παρηγόρησε ο Θεός, αδέρφια. Με παρηγόρησε ο Κύριος, το είπαμε πρόσφατα, αλλά αφού το Πνεύμα το Άγιο το φέρνει, το ξαναπούμε, Πνεύμα το Άγιο μας τα δίνει. Ήρθε ένας αδερφός και μου λέει, ο Κυρθόδωρος σε έβαλε στη διαθήκη του. Κυρθόδωρος, Κύριος Θεόδωρος. Με έβαλε στη διαθήκη ο Θεόδωρος που δίνει Θεία Δώρα, Άνοιξε η διαθήκη, λέει, και είσαι μέσα στη διαθήκη. Ξέρεις τι πράγμα είναι να είσαι μέσα στη διαθήκη του Κυρίου Θεοδώρου? Μετά τα κατάλαβα. Τι μου αφήνει? Το 1/4 της οικίας του. Η διαθήκη του Κυρθόδωρου έλεγε στον αγαπητό αδελφό Σωτήρη Στέργιο, αφήνω το 1/4 της οικίας μου. Απ' την μια χάρηκα, απ' την άλλη στενοχωρέθηκα, γιατί να μου αφήσει το 1/4? Χάθηκε να μου το αφήσει όλο, γωνιακό, ωραίο ήταν. Μετά θυμήθηκα βέβαια, γιατί το έχει δει κι άλλος αδελφός αυτό, ότι έχουν μερίδιο και οι άλλοι. Έφευγα, τα άφηνα τα παιδιά μου, άφηνα τη σύζυγό μου. Τα άλλα 3/4 πήγαν εκεί. Στο τέλος όμως εναλλάσσονται τα συναισθήματα, ξαναχάρηκα που πήρα το 1/4. Γιατί ευχαρίστησα τον Θεό που δεν μέτρησε μέσα και τα εγγόνια μου, θα έπαιρνα λιγότερο. Δεν είχα ακόμη εγγόνια και έτσι θα είχα λιγότερο μερίδιο. Λοιπόν, τι θυσιάζεις για τον Θεό? Τι θυσιάζουμε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να προσέχουμε. Αδερφοί αγαπητοί, θα αποδώσεις έκαστον κατά τα έργα του. Και δεν υπάρχει προσωποληψία. Όταν λέμε έργα, το διευκρινίσαμε. Της πίστεως και όλων των ειδών τα έργα στο κάτω-κάτω. Όλα. Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημοσυνών σου ενώπιον του Θεού. Και τα και αυτά τα έργα, όλα τα έργα. Κυρίως όμως τα έργα της πίστεως θα καθορίσουν την πνευματική μας πορεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τα άλλα, τα καλά έργα και οι καλές πράξεις μπορούν να μας παγιδέψουν ότι είναι δυνατόν κάνοντας αυτά να εξαγοράσουμε τη σωτηρία μας. Όχι. Δεν εξαγόρασε τη σωτηρία το Κορνήλιος με αυτά, αλλά όταν πίστεψε στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, θα αποδώσει ο Κύριος έξω κατά σε αυτούς. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι πολύ κομβικό, πολύ σημαντικό που λέμε. Που με υπομονή ζητάνε καλό έργο, κάνουν υπομονή. Έχουν πολλά προβλήματα, αλλά μένε με υπομονή στον δρόμο του Θεού. Μένεις με υπομονή στον δρόμο του Θεού. Θα σου αποδώσει ο Κύριος τι? Δόξα, τιμή, αυθαρσία και αιώνια ζωή. Ταλαιπωρούμε στο σπίτι μου, στη δουλειά μου, στην κοινωνία, υποφέρω. Δεν ξέρω κι εγώ από τι, αλλά μένω στον δρόμο του Θεού και ζητάω με υπομονή το θέλημα του Κυρίου μέσα από πολλές δυσκολίες. ζητάς το θέλημα του Θεού και μένεις στη χάρη του Κυρίου μέσα από τις πολλές δυσκολίες. Θα πάρεις έργο αγαθό, δόξα, τιμή, αυταρσία και αιώνια ζωή. Σε αυτούς όμως που είναι φιλόνικοι και απειθούν στην αλήθεια και πείθονται στην αδικία, και αυτοί κάτι θα πάρουν. Εσύ θα πάρεις δόξα, τιμή, αυταρσία και αιώνια ζωή επειδή ζητάς το καλό και μένεις στο θέλημα του Θεού. Αυτοί που είναι φιλόνικοι, απειθείς, κάνουν ζημιές, ταραχές, και αυτοί κάτι θα πάρουν. Τι θα πάρουν? Θυμό και οργή. Θυμό και οργή, ναι, θυμό και οργή. Μένουν στην αμαρτία, στο κακό. Θα πάρουν θυμό και οργή. Όπως οι άλλοι μένουν στο καλό και θα πάρουν ευλογία και ζωή αιώνια. Παγιωμένες καταστάσεις. Εδώ είναι. Παγιωμένοι μένουν στο καλό, παγιωμένοι άλλοι στο κακό. Τελεσίδικα. Και συνεχίζει. Θλίψη και στενοχωρία σε κάθε ψυχή ανθρώπου που εργάζεται το κακό, όποιος και να είναι. Θλίψη και στενοχώρια. Δόξα, τιμή, ειρήνη σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται το καλό, όποιος και να είναι. Αδερφοί, θα έρθει η ώρα της δικαιοκρισίας του Θεού. Θα αποδοθεί εις έκαστον εκείνο το οποίο εργάζεται στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εργάζεσαι με υπομονή και μένεις στο έργο του Θεού, θα ανταμυφθείς αναλόγως. Είσαι φιλόνικος, άδικος, κακός, όποιος και να είσαι, χωρίς προσωποληψία, θα πάρεις θυμό και οργή. Δόξα και τιμή σε αυτό που εργάζεται το καλό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στενοχωρία και θλίψη σε αυτό που εργάζεται το καλό. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό. Δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό, αδελφοί. Α, είναι αυτός. Εμείς το έχουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Όλοι έχουμε προσωποληψία. Όλοι οι άνθρωποι. Εδώ βλέπετε στις οικογένειες τι προσωποληψία υπάρχει. Άλλος αγαπάει το μικρό, άλλος αγαπάει το μεγάλο. Μπορεί να μπει ο μπαμπάς στο σπίτι, δυο παιδιά να έχει. Τι κάνει ο μικρός που είναι? Έχει πάει φροντιστήριο. Ο άλλος. Μπορεί να μην τον χωνεύει τον άλλον. Βλέπετε, ήτανε σε ένα άγιο σπίτι, πατριαρχικό σπίτι και προσωποληψία. Ο μπαμπάς τον μεγάλο, γιατί του φέρνε πέρδικες, ζαρκάδια, καλότρωγε. Τον μεγάλο, να σε ευλογήσω μεγάλε μου. Η μαμά τον μικρό, μέσα σε ένα άγιο σπίτι, και όμως προσωποληψία. Η μαμά τον μικρό, ο Ιακώβ δίπλα στη μαμά, ο Ισάβ δίπλα στον μπαμπά. Είχανε προσωποληψία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γίνονται αυτοί. Στο Θεό όμως δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι αγάπη για όλους, αδερφοί αγαπητοί, και είναι κρίση για όλους. Ο Θεός είναι φωτιά για όλους. Πυρ καταναλύσκων για όλους. Δεν αλλάζει η φύση του ποτέ. Η αγάπη, αγάπη, δεν αλλάζει η φύση του. Η φωτιά είναι φωτιά. Δεν αλλάζει η φύση. Δεν είναι εκδικητική φωτιά. Είναι η φύση του. Έτσι είναι ο Θεός. Φωτιά είναι. Τι είναι εκείνο που αλλάζει? Το υλικό που πλησιάζει κοντά. Αν είναι ξύλο, θα πάρει φωτιά από ένα χιλιόμετρο μακριά. Αν είναι όμως πολύτιμη λίθος, αν είναι μέταλλο, χρυσός, άργυρος κτλ., δεν θα πάρει φωτιά. Θα μπορεί να είναι μαζί με το Θεό. Δεν είναι ότι ο Θεός γίνεται φωτιά για το. Φωτιά είναι για όλους. Εμείς είμαστε οι μεταβλητές. Ο Θεός είναι παγκόσμια σταθερά. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε το νου μας. Εάν ο λόγος ο λαλιθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε δικαία μισθ' αποδοσία, πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία που άρχισε να λαλείται από τους προφήτες τέλος πάντων και ολοκληρώθηκε με το Ευαγγέλιο. Ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, το οποίο δεν είναι άλλο βέβαια από εκείνο που κήρυξαν και οι Απόστολοι υπόλοιποι. Ευχαριστούμε τον Θεό και το πήρε δια αποκαλύψεως Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, προσοχή αδερφοί, γιατί αυτό τον έσχατο καιρό ή πρέπει να ενισχύσουμε τα θεμέλια, γιατί από εκεί σκάβει ο πονηρός, τα θεμέλια, γιατί όπως είπαμε, εάν τα θεμέλια σαλευθώσει, ο δίκαιος τι δίνεται να κάνει? και σκάβονται τα θεμέλια της κοινωνίας σήμερα παντίο τρόπος, με διάφορες εκστρατείες εναντίον της αλήθειας που βγαίνουν από μεγάλα κέντρα και τροφοδοτούνται μέσω ΜΚΟ, κύριος αυτές οι ΜΚΟ κάνουν όλες τις ζημιές, το ξέρετε. Μέσα από αυτές τροφοδοτούνται παγκόσμιες ιδεολογίες εναντίον της αλήθειας. Πολλές φορές οι χριστιανοί παγιδεύονται μέσα σε αυτές τις ιδεολογίες και παρασύρονται και κινδυνεύουν και οι χριστιανοί. Εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο. Καμία άλλη ιδεολογία δεν μας χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, να στηρίξουμε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι το παν. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, κινδυνεύουμε από την υπερηφάνεια, από την αμαρτία, από την αμετανοησία εξαιτίας της υπερηφάνειας. Δεν πάμε να τα πούμε στο Θεό όπως έκανε ο Δαβίδ και πήγε και τα εξομολογήθηκε στον Κύριο. Η υπερηφάνεια λέει πώς να πάω στο Θεό έτσι. Και ένα πράγμα να ξέρετε, εάν επιμένουμε, γιατί πρέπει να επιμείνουμε στο καλό, θα θερήσουμε καλό. Αν επιμείνουμε στην άρνηση, αν επιμείνουμε στην αμετανοησία, αν επιμείνουμε στην αμαρτία, αν επιμείνουμε στην αδικία, αν επιμείνουμε στην κατάκριση, αν επιμείνουμε στην καταλαλιά, αν επιμείνουμε σε αυτά, θλίψη, οργή, στενοχωρία και απώλεια, αδελφοί αγαπητοί. Να μην επιμείνουμε παρά μόνο στο καλό. Να επιστρέψουμε, άμα δούμε στην ζωή μας κάτι το οποίο που συμβαίνει δεν είναι καλό, μην κοιτάμε γύρω μας ποιος στέει. Μέσα μας να κοιτάξουμε ποιος στέει. Ναι, οι άλλοι μου κάνανε, ναι, σου κάνανε, το ξέρω, όχι, δεν το λέω ειρωνικά, πράγματι συμβαίνει. Αλλά δεν είναι εκεί η ρίζα του προβλήματος. Η ρίζα του προβλήματος είναι εδώ, μέσα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί όλοι οι Άγιοι έχουν υποστεί κάτι τέτοια και δεν στράφηκαν εναντίον των γύρων τους, αλλά κοίταξαν τον εαυτό τους. Εάν βλέπεις γύρω σου, όλο αδικείσαι, όλο στεναχωριέσαι, όλο δεν σε καταλαβαίνουν, όλο δεν, ξέχνα τους όλους και κοίτα μέσα σου, έχεις πρόβλημα και κινδυνεύεις. Μα έχω δίκιο. Μην κοιτάτε έτσι. Θα κοιτάμε μέσα μας. Ο άνθρωπος που είναι ισορροπημένος μέσα του πνευματικά, τίποτα δεν μπορεί να τον πειράξει, γιατί ο ίδιος είναι αδύναμος πια και τον πειράζουν όλα. Στερεώσου. Δεν θα σε λυπηθεί κανένας. Στερεώσου. Αντιμετώπισέ το. Ενισχύσου. Εσύ να επιμείνεις στην πίστη, να επιμείνεις στο αγαθό, μην κρίνεις, στερέωσε τα βήματά σου και άσ' τους άλλους. Μα τι να κάνω αφού με χτυπάνε? Θα κάνεις υπομονή. Που το λέει εδώ, με υπομονή θα ζητάνε έργο αγαθό. Μα δεν έχει μα. Θα κάνεις υπομονή και θα ανταμυφθείς με στεφάνια από το Θεό. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.